Բարի երեկո, եթերում է ազատություն ռադիոկայանը, հոսափողի մոտ Գևորգ Ստամբոլցյանն է։ Կենտրոն նոր կառավարմանքների դատարանում այսօր շարունակվել է ճանապարհային ոստիկանության նախկին պետ Մարկ Հարոհանյանի դատավարությունն առաջին 4 վկաների հարցաքննությունը լուրջ հակասություններ էի հայտերում։ Բարձրաստիճան պաշտոնյաների էթիկայի հանձնաժողովի ստեղծմանը հաջորդում է ազգային ժողովի համանման կառույցի ձևավորումը։ Կարողանա արդյոք նոր ստեղծվող ժամանակավոր հանձնաժողովը մշակել խորհրդարանական էթիկայի միասնական կանոններ։ Երկու շաբթի օրը Հայաստանեն ժամանում Եվրոպայի խորհրդի համազեկուցողներ Ջոն Պրեսկոտն ու Աքսել Ֆիշերը նրանց Երևանյան քննարկումների հիմնական թեմաներն են լինելու առաջիկա խորհրդարանական ընտրություններն ու մարտի 1-ը։ Նախ սակայն այս ժամի հիմնական լուրերը ներկայացնում է Արմեն Քոլոյանը։
Թուրքիայի խորհրդարանի նախագահ Ջեմիլ Չիչեկը այսօր նամակ է հղել Ֆրանսիայի սենատի նախագահ Ժան-Պիեր Բելին հայոց ցեղասպանության ժխտման համար քրեական պատիժ սահմանող օրինագծի կապակցությամբ։ Չիչեկը նամակում գրել է, որ Թուրքիայի համար դժվար է հասկանալ Ֆրանսիայի դիրքորոշումը, որը կատարում է Հայաստանի դրոշակագրի դերը։ Թուրքիայի խորհրդարանի խոսնակը հույս է հայտնել, որ Ֆրանսիայի խորհրդարանի վերին պալատը չի ընդունի մեջբերում եմ երկրում խոսքի ազատությունը սահմանափակող օրենքի նախագիծը մեջբերման վերջը։ Հայոց ցեղասպանության ժխտման համար քրեական պատիժ սահմանող օրինագծի քննարկումը Ֆրանսիայի սենատում նախատեսված է հունվարի 23-ին։ Հունվարի 18-ից 19-ը Ադրբեջան կայցելի Ամերիկայի Միացյալ Նահանգների պետքարտուղարի Եվրոպայի և Ասիայի հարցերով օգնականի տեղակալ Էրիկ Ռուբինը Հայաստանի արտգործ նախարարությունից մեր ռադիոկանին հայտնել են, որ այս ամսվա ընթացքում Ռուբինը ժամանելու է նաև Երևան։ Նա անցած տարվա հուլիսին է նշանակվել ԱՄՆ-ի փոխ պետքարտուղարի տեղակալ, այդ պաշտոնում փոխարինելով Թինա Քեյդենաուին։ Թուրքիայի արտգործ նախարար Ահմեդ Դավութոգլուն հունվարի 17-ին կայցելի Նախիջևան, որտեղ կհանդիպի իր իրանցի և ադրբեջանցի պաշտոնակիցների հետ։ Իրանի գերագույն առաջնորդ Այաթոլլա Ալի Խամենեին հայտարարել է, թե այս շաբաթ Թեհրանում տեղի ունեցած միջուկային ֆիզիկայի իրանցի մասնագետ Մուստաֆա Ահմադի Ռոհսանի սպանության ետևում կանգնած են իսրայելական Մոսադը և ամերիկյան կենտրոնական հետախուզական վարչությունը։ Թալիբների դիակները անարգած ամերիկացի զինվորներից երկուսի ինքնությունը պարզվել, այդուհանդերձ անուններ չեն հրապարակվում, քանի որ քննությունը դեռ շարունակվում է։ Միացյալ Նահանգների պաշտպանության նախարար Լեոն Փանետան հրահանգել է միջադեպի հետաքննություն անցկացնել և խոստացել է, որ դրանում ներգրաված զինծառայողները ամենայն խստությամբ կպատժվեն։ Պետքարտուղար Հիլարի Քլինթոնը Աֆղանստանում միջազգային ուժերի հրամանատարությունը և Աֆղանստանի ղեկավարությունը նույնպես դատապարտել են տեղի ունեցածը, իսկ Թալիբան խմբավորման խոսնակը բարբարոսական է որակել կադրերում պատկերված զինվորների արարքը։ Մոսկվայի Իլ Պիտորե իտալական ռեստորանում հունվարի 9-ին տեղի ունեցած պայթյունի փաստով հարուցված քրեական գործի շրջանակներում ձերբակալվել է ռեստորանի կառավարիչ Սուրեն Մկրտչյանը։ Պայթյունի հետևանքով զոհվել են ռեստորանի 3 աշխատակիցներ, ևս 38, այդ թվում 6 հայեր վնասվածքներ են ստացել։ Ենթադրվում է, որ պայթել են շենքի կցակառույցում տեղադրված գազի բալոնները, հարուցված գործը քննվում է անզգուշությամբ մահ պատճառելու, անվտանգության պահանջներին չհամապատասխանող ծառայություններ մատուցելու և գույքը անզգուշությամբ ոչնչացնելու կամ վնասելու հատկանիշներով։ Միացյալ Նահանգների նախագահ Բարակ Օբաման կոնգրեսին պաշտոնապես դիմել է պետության պարտքը ևս 1 տրիլիոն 200 միլիարդ դոլարով ավելացնելու և այն 16 տրիլիոն 400 միլիարդի հասցնելու առաջարկով։ Օրենքի համաձայն կոնգրեսը կարող է 15 օրվա ընթացքում մերժել դիմումը։ Պարտքի ավելացումը կարող է արկախվել միայն այն դեպքում, եթե կոնգրեսի երկու պալատները, ներկայացուցիչների տուն և սենատը ընդունեն այն մերժելու օրինագծեր, սակայն այդ պարագայում էլ նախագահը ունի նման որոշումները վետոյի ենթարկելու լիազորություն։ Սիրիայի ընդդիմության ակտիվիստները ուրբաթորյա ավանդական աղոթքից հետո ժողովրդին կոչ են արել համազգային գործադուլով սատարել նախագահ Բաշար Ալ-Ասադի վարչակարգի դեմ պայքարող ըմբոստ զինյալներին, որոնց շարքերը հիմնականում համալրել են Սիրիայի բանակից փախուստի դիմաց դասալիքները։ Մինչդեռ Ռուսաստանի փոխարտգործ նախարար Գենադի Գատիլովն ասել է, որ Բաշար Ալ-Ասադի վարչակարգը Սիրիայում կայունացնող գործոն է, որը ձգտում է խաղաղ եղանակով կարգավորել ներպետական ճգնաժամը։ Նա ասել է, թե Ռուսաստանը եւ Արևմուտքը Սիրիայի հարցում ունեն բացահայտ իրարամերժ տեսակետներ, քանի որ Արևմուտքի նպատակը Ասադին գահանկեցնելն է։ Ռուսաստանը շարունակում է ծովային ճանապարհով ռազմամթերք առաքել Սիրիա եւ պնդում է, որ Ասադի ընդդիմախոսները հավասարապես պետք է դատապարտվեն բռնությունների համար։ Դուք լսեցիք օրվա լուրերը, թողարկումը ներկայացրեց Արմեն Քոլանը, եթերում է Ազատություն ռադիոկայանը։
Շնորհակալություն Արմեն, շարունակում ենք թողարկումը։ Նախ նոր մեկնարկած տարվա ամենաաղմուկահարույց դատական պրոցեսի ճանապարհային ոստիկանության նախկին պետ Մարկ Հարովանյանի դատավարության մասին։ Այսօր կենտրոն նոր քարաշ վարչական շրջանների դատարանում թվով երկրորդ դատական նիստներ այս գործով հիշեցնեմ, երկու շաբթի օրը կայացած առաջին նիստի ժամանակ Օհանյանը հանդես եկավ մի շարք սենսացիոն հայտարարություններով, մասնավորապես պնդելով, թե ինքը բենզինի հափշտակման այս գործում վկայից կասկածյալ է դարձել բարձրաստիճան մի պաշտոնյայի միջամտություն։ Այսօրվա դատական նիստն էլ աչքի ընկավ վկաների հակասական ցուցմունքներով, որոնց մեծ մասը պարզապես կասկածի տակ է դնում Օհանյանին ներկայացված պաշտոնական մեղադրանքը։ Լսենք Ռոզաննա Ստեփանյանին։
Այսօր կենտրոն և նոր քմարաշ ընդհանուր իրավասության դատարանում շարունակվեց ճանապարհային ոստիկանության նախկին պետ Մարկ Հարոհանյանի գործով դատավարությունը և հարցաքննվեցին 4 վկաներ։ Նրանց հիմնականում հետևյալ հարցերն էին ուղղվում, թե 2009-ից 2011 թվականները ընկած ժամանակահատվածում ամսական որքան բենզին են ստացել և արդյոք եղել են դեպքեր, որ ստորագրել են մեծ քանակությամբ բենզինի հաշվետվության տակ, բայց իրականում ավելի քիչ վառելիք են ստացել։ Դատարան ներկայացած 4 վկաներից 3-ը առաջին սպայ գումարտակի երկրորդ վաշտի հրամանատար Կարեն Օհանյանը, նույն գումարտակի երրորդ վաշտի հրամանատար Արմեն Սարգսյանը և ճանապարհային ոստիկանության ֆինանսական բաժնի պետ Արմեն Մնացականյանը միանշանակ պնդեցին, որ իրենք բենզինի տրամադրման հետ կապված որևէ խնդիր չեն ունեցել և իրենց հասանելի ամսական բենզինը ճիշտ չափով ստացել են։ Այսօր հարցաքննված վկաներից միայն ճանապարհային ոստիկանության երկրորդ գումարտակի առաջին վաշտի նախկին հրամանատար Ստեփան Սեդրակյանն էր, որ դատարանի դահլիճում հայտարարեց, թե այո, ինքը ստորագրել է ավելի մեծ քանակությամբ բենզինի համար, բայց իրականում ավելի քիչ վառելիք է ստացել։ Մասնարապես նա նշեց, թե օրինակ ստացել է 4-5 տոննա բենզին, բայց հաշվետությունում նշել է, որ ստացել է 10 կամ 12 տոննա։ Մեղադրողի հարցին, թե ինչու էր ստորագրում չստացած բենզինի համար, ՎԿ Սեդրակյանն ասաց, թե իրեն ասել են ստորագրի, ինքն էլ ստորագրել է։ Հարցին, թե ով է ասել, Սեդրակյանը պատասխանեց, թե երկրորդ գումարտակի հրամանատար, այժմ մեղադրյալ Ստեփան Ղարախանյանը։ Դատախազի այն հարցին, թե արդյոք քիչ բենզինով կարողանում էին նորմալ աշխատել, ՎԿ-ն ասաց, թե այո։ Մեղադրողը հարցրեց, որ եթե քիչ բենզինով կարողանում էին նորմալ աշխատել, ապա ինչու էին ստորագրում մեծ քանակությամբ բենզինի համար։ Այս հարցից հետո ՎԿ-ն հրաժարվեց իր ներկայացրած տվյալներից, ասելով, թե չհիշելով է նման հայտարարություններ արել և դրանից հետո տրվող հարցերին պատասխանում էր, թե բան չի հիշում։
Ներողություն, դա ես չհիշելով ասեց։ Անկեղծ ասում չեմ, ես մի քիչ հիշողությունից ասում վատանում չեմ, ես 4 ամիսը բուժման էի գնացել նորմալ։
Մարկ Հարոհանյանի փաստաբանն էր փորձեց ճշտել, թե գոնե ՎԿ-ն մոտավոր թիվ հիշում է։
Գոնե կարող եք մոտավորապես ասել, ինչքան բենզին էր ձեր հաշվետվություններով նախատեսած և դուք ինչքան էիք փաստացի ստանում։ Գոնե տարբերությունը մոտավորապես։
Եթե հիշեմ, ասեմ, չեմ հիշում։
2011-ի մայիսին աշխատանքից ազատված այժմ ՎԿ Ստեփան Սեդրակյանին անձամբ հարցեր տվեց բենզինի յուրացման մեջ մեղադրվող ճանապարհային ոստիկանության նախկին պետ Մարկ Հարոհանյանը։
Սեդակ Սարգսյան, դուք նոր նշեցիք, որ 1980 թվականից ճանաչում ենք իրար։ Եղել է օր, որ ասենք դուք զանգահարեք ձեր բջջային հեռախոսով, ես չվերցնեմ հեռախոսը, կամ եթե չեմ վերցել, անմիջապես 15 րոպե հետո չզանգարեմ։ Չի եղել։ Անձնական հարցերով ինձ մոտ եկել եք, խոսել եք։
Եկել եմ զուտ մարդկային ձևով։
Ընկերական հարցերով միասին ընդմիջումներ արել ենք, եկեղեցու մոն վարել ենք։ Դուք ասում եք, որ պակաս բենզին եք ստացել 2009 թվականից մինչև ձեր աշխատանքի ավարտը, որ արդեն գնացել եք թոշակի։ Այդ ընթացքում մենք հաճախակի հանդիպել ենք։
Այո։
Որևիցե անգամ դուք կարող եք ինձ ասել, որ պարոն Ղարախանյանը պակաս բենզինա տալիս, մեր մտերմությունը թույլ տալիս է, որ դուք ինձ դիմեիք, ասեք, չի երիկում, ես տղեկ ինձ ուտում են բենզին, չեն կարողանում տեսնենք, որպեսզի ծառայություն կատարենք։
Կարող էի ասել, բայց չեմ ասել։
Ինչի՞ չեք ասել։ Եթե կարելի։ Իսկ կարողա՞ չի եղել, դրա համար չեք ասել։
Մեղադրողը առարկեց, որպեսզի վկան պատասխանի Մարգար Օհանյանի այս հարցադրմանը եւ դատավորնել ընդունեց առարկությունը։ ՎԿ-ի հիշողությունը փորձեց ստուգել մեղադրյալ Ստեփան Ղարախանյանի փաստաբանը, հարցնելով, թե նա Ղարախանյանից 2 տարի շարունակ է քիչ բենզին ստացել։ ՎԿ-ն կոնկրետ պատասխան չտվեց։ Դատավորը փորձեց ճշտել, թե դա շարունակական բնույթ է կրել, թե մի քանի դեպք է եղել։ Պարզվեց, դա էլ ՎԿ-ն չի հիշում, ինչը առաջ բերեց դահլիճում ներկաների ծիծաղը։
Բոլոր դեպքերում են այդպես եղել։ Դե եղել են դեպքեր, որ որքան որ ստորագրել եք, այդքան էլ ստացել։ Եթե չեմ հիշում։ Չի համար այդ ծիծաղում։
Մարգար Օհանյանը եւս մեկ անգամ կոչ արեց ՎԿ-ի Սեդրակյանին ճշմարտությունն ասել։
Նորից նույն հարցը կարող է կրկնվի, ներող եղեք։ Ես եմ էլի դատապարտողներից մեկը, այդքան հեշտ չեմ եկել նստել այս աթորին։ Խնդրում եմ, նորից եմ կրկնում, Ստեփան Սարիբեկիչ, խնդրում եմ դատարանին ճիշտը ասեք, այդ թվերը, որը որ դուք ասում եք, ձեզ հատուկ քննչական ծառայությունում կամ որևիցե մեկը, ձեզ թելադրել են այդ թվերը, թե ոչ։
Ես որ ասեմ, թե ասել եմ չհիշելով, կարող իրա ուղղություն են ասել երևի։
Պարոն, դատավորը ձեզ արդեն ասեց, որ ձեր տված մինչև իր վճիրը կայացնելը յուրաքանչյուր տված ցուցմունքի համար դու պատասխան չես կրում, մենակ այ վճիրից հետո եթե փոխեցի, այդ վաղ ես դատում, ճիշտ ասա դատարանին, խնդրում եմ։
Ինչ որ կա, ինչ որ կա, ես իմ հիշելով եմ գրել, իմ հիշելով,
այ որդը,
ոչ, ինչ չեմ որդը, ես հիշելով գրել եմ։
Ուշագրավ է, որ թեև ՎԿ Սեդրակյանը դատանի դահլիճում շարունակ պնդում էր, թե բան չի հիշում, սակայն սեպտեմբերին հատուկ քնչական ծառայությունում տված ցուցմունքներում նա կոնկրետ թվեր է հրապարակել։ Հետևաբար դատանի դահլիճում ընթերցվեց ՎԿ-ի նախաքննական ցուցմունքները, որտեղ նա նշել է, որ օրինակ ամսական վաշտը ստացել է 3100 լիտր բենզին, բայց գումարտակի հրամանատար Ղարախանյանի կարգադրությամբ հաշվետվության մեջ նշել է, որ ստացել է 8-ից 10000 լիտր բենզին։ Ցուցմունքներում Սեդրակյանը նաև նշել է, թե Ղարախանյանը խոստացել է, որ պակաս բենզինը ընթացքում կտրվի, բայց այդպես էլ չի տրվել։ ՀԿՑ-ում արդեն երկրորդ անգամ տված ցուցմունքում ՎԿ Սեդրակյանը այլ թվեր է հրապարակում, նշելով, որ 5000 լիտր է ստացել։ Այս թվերի հրապարակումից հետո կրկին պատասխանելով մեղադրողի հարցին, թե ի վերջո քանի լիտր բենզին են ստացել, ՎԿ-ն արդեն կրկնեց նախաքննության ընթացքում նշված թվերը։ Այսպիսով հիշողությունը կորցրած ՎԿ-ի հարցակնությունն այսօր ավարտվեց, գործով մյուս ՎԿ-ների հարցակնությունը կշարունակվի հունվարի 19-ին։ Նշենք, որ Մարգար Օհանյանի գործով դատակոչված է 20 ՎԿ։ Ռուզաննա Ստեփանյան, Ազատություն ռադիոկան, Երևան։
Այժմ էլ մի նախաձեռնության մասին, որ օրերս շրջանառության մեջ է դրվել ազգային ժողովում, վերջին տարիներին շատ էին խոսում էթիկայի խորհրդարանական հանձնաժողով ստեղծելու անհրաժեշտության մասին։ Այսօր արդեն, երբ նախագահի հրամանագրով ստեղծվել է բարձրաստիճան պաշտոնյաների էթիկայի հանձնաժողովը, իշխանական կոալիցիան կարծես կրկին վերադառնում է խորհրդարանական հանձնաժողովի ստեղծման նախաձեռնությանը։ Ինչ խնդիրներ են լինելու էթիկայի այս հանձնաժողովի իրավասության շրջանակներում և ինչ տեղ է այն ունենալու խորհրդարանի կառուցվածքում, արդյոք այս հանձնաժողովն ի վիճակի կլինի ստիպել պատգամավորներին, ասենք, չհայհոյել նիստերի դահլիճում, չքվեարկել ուրիշի փոխարեն կամ բիզնեսով զբաղվելու փոխարեն օրենքների նախագիծ գրել։ Սա է փորձել պարզել Աստղիկ Բերևյանը։
Ազգային ժողովում կարող է ստեղծվել էթիկայի հարցերով ժամանակավոր հանձնաժողով։ Իշխանական կոալիցիան ներկայացնող 3 պատգամավորներ՝ Դավիթ Հարությունյանը, Վարդան Ոստանջյանը և Հեղինե Բիշարյանը, ազգային ժողովի կանոնակարգ օրենքում փոփոխություններ և լրացումներ կատարելու մասին նախագիծ են հեղինակել։ Այն արդեն իսկ շրջանառության մեջ է, եթե ընդունվի, հաջորդ գումարման խորհրդանում կձևավորվի այդպիսի հանձնաժողով։ Նախագծում հեղինակները մշակել են պատգամավորի վարքագծի կանոններ, օրենսդիրը պետք է հարգի օրենքը, հանրության բարոյական նորմերը, պահպանի ազգային ժողովի և նրա հանձնաժողովների նիստերի անցկացման կարգը, ամենուր դրսևորի պատգամավորին վայել վարքագից, հարգալից վերաբերմունք ցուցաբերի քաղաքական ընդդիմախոսների նկատմամբ։ Այս ամենը չանելու դեպքում հանձնաժողովը նրանց չի կարող ենթարկել պատասխանատվության։ Պետաիրավական հարցերի մշտական հանձնաժողովի նախագահ Դավիթ Հարությունյանն ասում է, անձամբ ինքը քաղաքական պատասխանատվությունն է կարևորում։
Մենք չենք կարող այստեղ որևէ այլ պատասխանատվություն սահմանել, քանի որ դա քաղաքացի սահմանում է։
Ինչ է ենթադրում քաղաքական պատասխանատվություն ասածը, հարցի օրենքի համահեղինակ Բարգավաճ Հայաստանից Վարդան Ոստանջյանին։
Նրան կուսակցությունից կհանեն, չգիտեմ, խմբակցությունից, ինչպես է կօրինակ դա։
Ամեն ինչ կարող է, ես չեմ ուզում ինձ առանձնացնեմ, Ոստանջյան Վարդանը նման ի ցույց դնելը, պախարակելը եւ այլը, բայց իմ համար մահացու ինստիտուտ կլինի։ Անկախ նրանից է կուսակցությունից կհեռացնեն, տենտարապես խորհրդանում իմ վարկանի շքընգնի։ Մարդկային ամբողջ արժեքների դաշտում ես դեվալվացվում են։
Պարոն Ոստանյան, բայց դուք էլ գիտեք եւ մի քանի անգամ ականատես եք եղել խորհրդարանում, թե ինչպես են ձեր պատգամավոր գործընկերները, օրինակ Հայհոյում, մյուս պատգամավոր գործընկերներին եւ որևէ քաղաքական պատասխանատվություն դրանից հետո չի հետևում։
Դուք լրիվ ճիշտ եք նկատել եւ ճիշտ եմ վերարտադրում եք տեղի ունեցածը, բայց բոլոր պարագաներում ենթադրել որ կտրուկ մի անգամից մի անվակ ձևով մենք կարող ենք օտարել այդ բոլոր ոչ ցանկալի երևույթները բացական պարզապես անհնարինի բան է և բացական երևույթերի օտարումը այդուհանդերձ ժամանակ է պահանջում։
Վարքագծի կանոնները խախտելու պարագայում պատգամավորը չի ենթարկվում պատասխանատվության, բայց ահաձեռն արկատ իրական գործունեությամբ զբաղվելու դեպքում Էթիկայի հանձնաժողովը, եթե ցանկանա, կարող է նրա համար գլխացավանք դառնալ։
Այո, հանձնաժողովի շատ լուրջ իրավասություն, եթե հանգեց այն եզրակացության, որ անձը զբաղվում է ձեր նրկատ իրական գործունեությամբ, դա պարտավոր է ներկայացնել ազգային ժողովի նախագիծ, որով դադարեցվում են այդ պատգամավորի լիազորությունները։ Փորձում ենք գործի դնել սահմանադրական արգելքը։ Եվ ազգային ժողովը պետք է քվեարկի որոշում կայացնի։ Եթե ազգային ժողովը համաձայնվեց հանձնաժողովի եզրակացության հետ, որ անձը զբաղվում է ձեր նրկատ իրական գործունեությամբ, ապա ենթադրում ազգային ժողովը կդադարեցնի համապատասխան պատգամավորի լիազորությունը։
Ժառանգությունից Զարուհի Փոստանջյանը համոզված է, օրենքով այս կամ այն նորմը սահմանելը դեռ երաշխիք չէ, որ իրավիճակ կփոխվի։
Պատգամավորը իրավունք ունի զբաղվելու ձեր ներկայ իրական գործունեությամբ, այդ նորմը ամրագրված է Հայաստանի Հանրապետության սահմանադրության մեջ։ Սահմանադրությունը գործում է ուղղակի, մայր օրենքը չի կիրառվում։ Հետևաբար նույնիսկ այս պարագայում ընդունվի օրենքներ կամ այլ իրավական ակտեր, ես չեմ կարծում, որ նրանք կարող են կարգավորել այս դաշտը։ Մենք բազմաթիվ անգամ տեսել ենք, որ ինչպես են նախագահի նստավայրում, նախագահի կողմից ընդունվում անձինք որպես գործարարներ, որոնք նաև Հայաստանի Հանրապետության ազգային ժողովի պատգամավորներ են։ Մինչդեռ, եթե հարգվեր Հայաստանի Հանրապետության սահմանադրության տվյալ դրույթը, ապա հենց ինքը նախագահը պետք է գործընթաց ձեռնարկեր, որպեսզի կամ լինեին նրանք պատգամավոր, կամ չզբաղվեին ձեռնարկած իրական գործնեությամբ։
Սահմանադրության պատգամավորի լիազորությունները կարող են դադարել, եթե մեկ հերթական նստաշրջանի ընթացքում քվեարկությունների ավելի քան կեսից նա անհարգելի բացակայել է։ Պատգամավորի բացակայությունների հարցը ամենաքննարկվող թեմաներից է, երբ հատկապես գործարար պատգամավորները հազվադեպ հայտնվելով խորհրդարանում տարբեր հարգելի պատճառաբանություններ են նստաշրջանի ավարտին ներկայացնում, այդպիսով ազատվելով պատասխանատվությունից։ Դավիթ Հարությունյանից հետաքրքրվեցի այս հարցը, եթե հանձնաժողով ստեղծվի, կքննարկվի։
Այո, եւ հենց դա է եղել հիմնական նպատակը այս նախաձեռնության եւ այդ հանձնաժողովի ստեղծումը։
Էթիկայի հանձնաժողովի նախագահի պաշտոնը կարող են զբաղեցնել ընդդիմության եւ իշխանության ներկայացուցիչները հերթագայության կարգով, իբրև իր հեղինակած նախաձեռնության դրական կողմ, ասաց Դավիթ Հարությունյանը։
Այն եզակի հանձնաժողովներից է, որը ձևավորում է կոնսենսուալ սկզբունքով, այսինքն հանձնաժողովի անդամների կեսը ընդդիմությունն է ներկայացնում, մյուս կեսը ներկայացնում է իշխանությունը, ավելին հանձնաժողովի նախագահը եւ տեղակալը փոխվում են ռոտացիոն կարգով եւ մեկ ներկայացնում է ընդդիմությունը իր թեկնածությանը որպես հանձնաժողովի նախագահ եւ մեկ իշխանություն։
Աստղիկ Վեդևյան, Ազատություն ռադիոկան, Երևան։
Երկու շաբթի օրը Երևանն ժամանում Եվրոպայի խորհրդի Հայաստանի խնդրով համազեկուցողները Աքսել Ֆիշերն ու Ջոն Պրեսկոտը, նրանց հանդիպումների գրաֆիկը բավական հագեցած է լինելու, ինչպես միշտ բանակցությունների, իշխանությունների եւ ընդդիմության հետ հանդիպում քաղաքացիական հասարակության եւ մամուլի ներկայացուցիչների հետ։ Այս անգամ, սակայն, նրանց երևանյան քննարկումներն ըստ ամենայնի շատ ավելի թեժ կլինեն, քան նախկինում։ Բանն այն է, որ համազեկուցողները պատրաստվում են բանակցությունների կենտրոնական թեմա դարձնել մայիսյան խորհրդարանական ընտրություններն ու մարտի 1-ի հետաքննումը։ Իմ գործընկեր Իրինա Հովանիսյանն էլ հանդիպել է քաղաքական ուժերի ներկայացուցիչների հետ, հստակեցնելով, թե հայաստանյան կուսակցությունների անդամները ինչ թեմաներ են պատրաստվում քննարկել համազեկուցողներ Ֆիշերի և Պրեսկոտի հետ։
Իշխող Հանրապետական կուսակցությունը վստահեցնում է, որ առաջիկա խորհրդարանական ընտրությունները ժողովրդավարական չափանիշներին համապատասխան անցկացնելու համար ստեղծված են անհրաժեշտ պայմանները և կատարված աշխատանքը կներկայացվի հունվարի 16-ից 17-ը Եվրախորհրդի խորհրդարանական վեհաժողովի համազեկուցողների Հայաստանայցի ժամանակ։ Համազեկուցողներ Ջոն Պրեսկոտն ու Աքսել Ֆիշերը վեհաժողովի բանաձևերի կատարման ընթացքը գնահատելու, ինչպես նաև առաջիկա խորհրդարանական ընտրությունների նախապատրաստմանն առնչվող խնդիրները քննարկելու նպատակով հանդիպել հետևելու են Հայաստանի իշխանությունների կենտրոնական ընտրական հանձնաժողովի նախագահի խորհրդարանական ուժերի, ինչպես նաև արտախորհրդարանական հայազգային կոնգրեսի ու հասարակական կազմակերպությունների հետ։ Ազգային ժողովի հանրապետական փոխնախագահ Էդուարդ Շարմազանովը մեծ զրույցում ակնհայտ համարեց վերջին շրջանում ժողովրդավարության առումով Հայաստանի արձանագրած առաջընթացը։
Թե դատարի ավական համակարգի առումով, թե օրենսդրական ակտերի առումով մենք տեսանք, որ վերջին շրջանում Հայաստանը իշխանությունների նախագահի գլխավորությամբ լուրջ բարեփոխումների արդյունքում որոշակի դրական և լուրջ հաջողությունների են հասել։
Էդուարդ Շարմազանովը շեշտեց, որ նորմալ ընտրություններ անցկացնելու համար առաջնային համարվող ընտրական բարեփոխված օրենսգիրքն ու իշխանությունների քաղաքական կամքը առկա են, էլեկտրոնային լրատվամիջոցներում ապահովված է բազմակարծությունը, ազատության հրապարակը վերածվել է քաղաքական բազմակարծության ամբիոնի, իշխանությունների և ընդդիմության միջև ձևավորված է հանդուրժողականության մթնոլորտ։
Նաև մեր եվրոպացի գործընկերներն են գտնում, որ բավականին լուրջ աշխատանք դրական իմաստով կատարվել է և դրա վարապատությունը նաև այն է, որ Հայաստանի հանրապետական հուսալությունը, որը գլխավորում է նախագահ Սարգսյանը, փաստացի դարձավ Եվրոպայի ժողովրդական հուսալության լիարժեք անդամ։
Մինչդեռ և խորհրդարանական, և արտախորհրդարանական ընդդիմադիր ուժերը համոզմունք հայտնելով, որ իշխանությունները ազատ և արդար ընտրություններ անցկացնելու մտադրություն ամենևին չունեն, որ առկա են առաջիկա ընտրությունները կեղծելու բարենպաստ բոլոր պայմանները, համազեկուցողների հետ հանդիպմանը մտադիր են բարձրաձայնել իրենց մտահոգություններն ու առաջարկները։ Խորհրդարանական ընդդիմությունը մտադիր է առաջ քաշել հատկապես մեծամասնական ընտրակարգը վերացնելու պահանջը, ինչին իշխանությունները համառորեն ընդդիմանում են։ Իդեպ Երևանից ժառանգությունն ու հայ հեղափոխական դաշնակ Հայաստանը համատեղ օրենսդրական նախաձեռնության կարգով խորհրդարանում շրջանառության մեջ են դրել 100% համամասնական ընտրակարգի անցնելու օրինագծերի փաթեթը, ինչը նրանք համարում են օրինական ընտրությունների երաշխիք, ինչպես մեզ փոխանցեց ժառանգություն խմբակցության ղեկավար Սյոբա Սավարյանը։
Վենետիկի հանձնաժողովի վերջին կարծիքում նկատելի է այն թեզը, որով նրանք կոչ են անում գնալ մեծամասնական տեղերի էական սահմանափակման։ Նրանք նույնպես ակնարկում են համամասնական ընտրակարգի անցնելու նպատակահարմարությունը։
Սյոպա Սաֆարյանը տեղեկացրեց, որ համազեկուցողների հետ հանդիպմանը քննարկելու են նաև Ռաֆի Հովանիսյանի 15 առաջարկները միջազգային դիտորդական առաքելությունների կազմին ղեկավարներին դիտորդների թվին առնչվող հարցեր։ Ընդդիմադիր հայազգային կոնգրեսի եւս համազեկուցողների հետ հանդիպմանը պետք է նրանց առաջարկի նպաստել Հայաստանում օրինական ընտրությունների անցկացմանը, քանի որ, ինչպես հակ համակարգող Լևոն Զուրաբյանը մեծ զրույցում ձևակերպեց, իշխանությունները ամեն ինչ անում են ընտրությունները կեղծելու հնարավորությունները պահպանելու համար։ Կոնգրեսը միջազգային լայնածավալ դիտորդական առաքելություն է պահանջելու։
Մենք առաջարկում ենք կամ ուղարկել 2000 դիտորդներ, որ ամեն մի տեղամասում ընտրական պրոցեսի սկզբից մինչև վերջ դիտորդը լինի ընտրատեղամասում, կամ եթե դա հնարավոր չէ, գոնե նույն բանը կատարվի փոքրաթիվ դիտորդական կազմով, բայց նորից սկզբից մինչև վերջ նստեն այդ ընտրատեղամասերում և արդեն հետո համատեն իրենց վերահսկված տեղամասերի վիճակագրական տվյալները ընդհանուր պատկերի հետ, ինչը նույնպես ցույց կտա, թե ինչպիսի կեղծիքներ են իրականացվել ընդհանուր մասշտաբով։ Այսինքն նրանք պետք է փոխեն իրենց մեթոդաբանությունը, եթե դա չի արվում, նշանակում է, որ նրանք ուղղակի պատրաստ են աչք փակել իշխանությունների կեղծիքների վրա։
Լևոն Զուրաբյանի համոզմամբ արդյունավետ չեն այն սխեմաները, որոնցով միջազգային դիտորդները նախկինում աշխատել են, իշխանությունները ադապտացվել են այդ սխեմաներին, ասաց։
Օրինակի համար, երբ որ մի դիտորդը մի ընդդատարածքը թողնում է և շարժում է մյուս ընդդատարածք, արդեն նախապես նրանք զգուշացնում են այդ տեղաշարժերի մասին և կոնկրետ այն ընդդատարածքում, որտեղ պետք է դիտորդը ժամանի, ապօրինությունները դադարեցվում են որոշակի ժամանակով։ Իսկ նրանք լրիվ հարմարացրել են իրենց ընտրակերտիկների մեքենան այդ դիտորդական տեղաշարժերին, ուստի նման աշխատելաոճը ուղղակի անիմաստ և անընդունելի աշխատելաոճ է։
Խորհրդարանական և արտախորհրդարանական ընդդիմադիր ուժերը նաև իրենց դժգոհությունն արտահայտելու 2008-ի մարտի 1-ին դեպքերի վերաբերյալ հատուկ քնչական ծառայության վերջերս հրապարակած փաստաթղթի վերաբերյալ։ Զոհերի ծնողները ևս այսօր դիմել են համազեկուցողներին, Երևանում նաև իրենց հետ հանդիպելու խնդրանքով, քանի որ օրակարգում զոհերի հարազատների հետ հանդիպում նախատեսված չէ։ Մարտի 1-ին զոհված Տիգրան Խաչատրյանի մայրը Ալլա Հովանիսյանը մեզ փոխանցեց, որ եթե համազեկուցողների հետ հանդիպում չկազմակերպվի, 3-7 օրը բողոքի ցույց են դուրս գալու։ Իրինա Հովանիսյան, Ազատություն ռադիոկայան, Երևան։
2011 թվականն աչքին գավ բիզնեսի եւ քաղաքականության տարանջատման մի շարք կոչերով կոչեր, որոնց հեղինակն էին ոչ միայն ընդդիմության, այլև իշխանության ներկայացուցիչները։ Նախագահ Սերժ Սարգսյանն այս թեմային անդրադարձավ դեռ անցած աշնան առաջիկա ամիսներին, երբ հրապարակվի իշխող կուսակցության տեխնատուների ցանկը թերևս պարզ դառնա իշխանական ճամբարից հնչող այս հայտարարությունները զուտ նախընտրական մարտավարության մի մաս էին, թե արմատական փոփոխությունների իրականացման պատրաստակամության ապացույց։ Իշխանության եւ բիզնեսի տարանջատման իրական հնարավորությունն էլ ընդդիմության համոզմամբ համապարփակ բարեփոխումներն են նախ առաջ քաղաքական դաշտում, Սարգիս Հարությունյանն է ներկայացնում։
Հայաստանի ընդդիմադիր քաղաքական ուժերի համոզմամբ միայն քաղաքական իշխանության փոփոխությամբ հնարավոր կլինի հանրապետությունում վերջ տալ տնտեսության մոնոպոլիզացված համակարգին, որն էլ ներկայում Հայաստանի տնտեսական զարգացման հիմնական խոչընդոտն է։ Նման կարծիք այսօր կոնգրես հյուրանոցում տեղի ունեցած քննարկման ժամանակ հայտնեցին Հայազգային կոնգրեսի ներկայացուցիչ Վահագն Խաչատրյանը, Ազգային ժողովի հոյդա խմբակցության անդամ Արծվիկ Մինասյանը և Ազատ դեմոկրատներ կուսակցության ներկայացուցիչ Տաթևիկ Ավետիսյանը։ Լսենք Վահագն Խաչատրյանին։
Մինչև քաղաքական թիմը չփոխվի, քաղաքական տրամաբանությունը չփոխվի, տնտեսական տրամաբանությունը չի փոխվելու։ Եթե որևէ մեկը հույս ունի, որ ներքևից ինչ-որ բան կփոխվի, եթե որևէ մեկը հույս ունի, որ իշխանության նախաձեռնությամբ տնտեսական քաղաքականությամբ կփոխվի, որը վնաս կբերի իշխանության ներկայացներին, չի լինի դա։ Մեր մոտ դժբախտությունների դժբախտությունը դառնում է մաքսային, որը հենց այդ ընտրովի է նայում մարդը, թե ինչ որ ասում են, ինչի չի մտնում շուկա, որտեվ այդ մարդը հնարավորությունը չունի։ Որևէ մեկը 1 կիլոգրամ կամ 5 կիլոգրամ կարակ կամ շաքարավազ կամ այլ ապրանք ներկրելուց, նայած թե ով է ներկրում այդ մարդը, նայած դրա դեմքին ու նկարնա դրված։ Ինքն էլ կարողա չունի, կարևորը պաշտոնյաների նկարներով է հանդես գալիս։ Եթե այդ նկարը համապատասխանում է մաքսային ու մենք գտնվող նկարին, իրեն ասում են դու մաքսացրեցում ես X գնով։ Եթե այդ նկարը չի, ուրեմն դու մաքսացրեցում ես X անգամ, չգիտեմ քանի անգամ Y, դե դու գնա բեր։
Հայաստանի տնտեսության մեջ մրցունակություն հասկացողությունը վերացած է, հայտարարեց Խաչատրյանը։
Եթե համաշխարհային շուկայի համապատասխան գներով ապրանքներ մտնեն մեր մոտ, մրցակցություն լինի, ուրեմն գները իջնեն մեր մոտ, որովհետև դա շուկայական տնտեսագիտության այսպես այբենարանն է, առաջարկ պահանջարկ։ Ի վերջո շուկան եթե կա, դա է որոշում։ Պետք չի, որ Սերժ Սարգսյանը կամ Վահագն Խաչատրյանը կամ որևէ մեկը որոշի այդ գինը։ Թե որ գինը որոշեք մենք սպառողներս, մեզ այդ հնարավորություններ են ձեռք եկել։ Այդ ազատությունը նաև դա է։ Մենք այդ գին որոշելու ազատությունից են ձեռքված։
Բիզնեսի և քաղաքական որոշում կայացնողների սերտաճումը կարող է կործանարար հետևանքներ ունենալ մեր երկրի համար, եթե այս համակարգերը չտարանջատվեն, իր խոսքում նշեց Հոյդա խորհրդարանական խմբակցության անդամ Արծվիկ Մինասյանը։
Այո, մենք գործ ունենք մի իրավիճակի հետ, երբ արհեստականորեն շուկա մուտք գործելը սահմանափակված է, սկսած մաքսայինով, պարոն Այվազյան, ես լավ գիտեք, ավարտված Հայաստանի տնտեսության մեջ շուկայում պարզապես վարչական և ֆինանսական լծակների գործադրումը։
Վտանգավորությունը մեր մոտ առկա մենաշնորների նրանում է, որ ցավոք սազուտ տնտեսական երևույթից վերածվել է նաև քաղաքական համակարգի, շարունակեց Մինասյանը։
Ու պատահական էլ չէ, որ այսօր իշխանություն ունեցող քաղաքական ուժը մտածում է անընդհատ այդ իշխանությունը ունենալու մասին, եւ ես կան էլ չի կասկածում, որ հնարավոր է իշխանափոխություն տեղի ունենա։ Սա էլ է մենաշնորի մի դրսևորում, եւ մեր պրոբլեմը, մեր երկրի պրոբլեմը հենց սա մեջ է։
Ազատ դեմոկրատներ կուսակցությունից Տաթևիկ Ավետիսյանն էլ հարց բարձրացրեց. Եթե Հայաստանում կան օրենքներ, որոնք կոչված են պայքարելու մոնոպոլ չարաշահումների դեմ, ապա ինչու մոնոպոլիզացված շուկաներում տարիներ շարունակ չեն հայտնվում նորընկերություններ։ Քննարկմանը մասնակցող իշխող հանրապետական կուսակցության խորհրդի անդամ, խորհրդարանի տնտեսական հարցերի մշտական հանձնաժողովի նախագահ Վարդան Այվազյանը արձագանքեց, թե օլիգոպոլիաների հետ կապված խնդիրներ Հայաստանում իհարկե կան, սակայն իշխանություններն էլ քայլեր են ձեռնարկում հարցին լուծում տալու համար։ Քննարկումից հետո մոտեցանք նրան։
Ասես, որ այն, որ ապրանքը բերում են, տեսնում են, հա, հարնա, ստայդում էլ մաքսազերծում են, ինչ կասեք ես հրապարակության։
Ոչ իման էլ չեմ ասեն, թե մենը կասեմ, որ գիտեք իշկա խեղաթուրելու և ասեկոսներից լինելով շատ հնարավոր է դա այսպես ներկայացնել։
Դա այդպես չի։
Նաև այդպես չի։ Որովհետև ես նույնձև իրականացրել եմ, գիտեք իշկա շատ մեկ դեպքում մենք փորձում ենք խոսել սրա հետ կապված, կոմունիկացիաների առումով մենք ծայրամասային երկիր ենք հանդիսանում, կա նմանատիպ երևույթներ եղել են, բայց վերջին ժամանակ կատվածներում ես ականատես չեմ եղել։ Ինչի՞ մասին է բաստողումներ չկա, բայց այդ բարեփոխումներն իրականացվում են։
Դուք նաև հայտարարեցիք, որ այ լավ չի, որ այսպես մենաշնորներն են հասել։
Այո, շատ վատ է։
Հիմա այդ առումով կառավարության ու իշխանությունների քայլերը ինչքանով են արդյունավետ։
Այո, ես գտնում եմ, որ շատ վատ է դա, եւ դրա համար ասում եմ, հակամրցակցային որպես դրական փոփոխություններն արել ենք, մեր սրադրությամբ գնում ենք։ Ամբողջ փաստաթղթի էլեկտրոնային կառավարման խնդիրը դրված է որ մաքսային հարկային, սրանից հետո ընդհանրապես իրար հետ չտեսնեն, որտեղ հենց իրար հետ տեսնում են, սկսում են փոփոխությունը փոխել։ Այսինքն էլեկտրոնային եղանակով տեղի ունենա մաքսազերծումից սկսած մինչև վերջ։
Սարգիս Հարությունյան, Ազատություն ռադիոկայան, Երևան։
Ծրագրի այս հատվածում էլ մամուլի հրապարակումներին անդրադառնանք, տեսությունը ներկայացնում է Տիգրան Ավետիսյանը։
Զինվորի մահվան հերթական փաստի կապակցությամբ ժամանակորդ հերթը գրում է. Երբ ստացվում են այդ ողբերգական տեղեկությունները, չգիտես թե ընդհանրապես արժե արդյոք որևէ ուրիշ բանի մասին գրել։ Արժե արդյոք գրել ինչ-որ քաղաքականության, ինչ-որ տնտեսության, ինչ-որ հասարակական և մշակութային կյանքի մասին, երբ հազարավոր երիտասարդների կյանք մի տեղ կախված է մազից, որն ամեն պահի կարող է կտրվել ինչ-որ մեկի քմահաճույքի կամ անփութության պատճառով։ Մարդը Հայաստանում ոչ մի կերպ չի դառնում բարձրագույն արժեք, չի դառնում այն անգնահատելի և անփոխարինելի արժեքը, որի համար պետք է լինի մնացյալ ամեն ինչ, մնացյալ ամեն ինչ պետք է արժևորվի մարդով։ Եթե իշխող էլիտայում չկա այս գիտակցումը, ապա որևէ հարցում սպասել հիմնարար առաջընթաց և փոփոխություն ուղղակի միամտություն է։ Փոփոխությունների շարժիչ ուժը մարդու արժեքն է, երբ այն կա, փոփոխություններ կլինեն, երբ այն չկա, լինում են ողբերգություններ, գրում է ժամանակորդաթերթը։ Հոհիդայի և ժառանգության շրջանառած օրենսդրական նախաձեռնության կապակցությամբ ըստ որի առաջարկվում է խառը ընտրակարգից անցնել 100%-անոց համամասնական ընտրակարգի, հրապարակ օրաթերթը գրում է։ Այս առաջարկը հիմնավորվում է այսպես. համամասնական ընտրակարգն ավելի ժողովրդավարական է, քան մեծամասնականը, և այդ դեպքում ընտրություններն ավելի ժողովրդավարական կլինեն։ Ընտրակարգի փոփոխությունը իրականում որևէ կապ չունի ժողովրդավարության հետ, ինչի ապացույցն ԱՄՆ կոնգրեսի ընտրություններն են, որոնք տեղի են ունենում մեծամասնական ընտրակարգով։ Մեր դեպքում գործունենք այլ ֆենոմենի հետ։ Իշխանությանը գործող ընտրակարգը պետք է իր վերարտադրության համար։ Հայաստանը բաժանված է 41 մեծամասնական ընտրատարածքների և իշխանությունը յուրաքանչյուր տարածքում ունի իր ներկայացուցիչը, որն իր ընտրությանը զուգահեռ աշխատում է իշխանական կուսակցության համար։ Այս մեխանիզմն անթերի է։ Մեծամասնական ընտրակարգով առաջադրված իշխանական թեկնածուն անհատական պատասխանատվություն է կրում իշխանության ցուցակի համար բերած ձայների համար։ Չի կարող այնպես լինել, որ ՀՀԿ-ական թեկնածուն ստանա 20,000 ձայն, իսկ ՀՀԿ ցուցակը նույն ընտրատարածքում ստանա 2,000 ձայն։ Այնպես որ ընդդիմության մյուս նախաձեռնությունների նման այս մեկը ևս ՀՀԿ պատգամավորները ձայների մեծամասնությամբ կմերժեն, գրում է հրապարակ թերթը։ Նույն հարցի առնչությամբ Հայոց աշխարհթերթին տված հարցազրույցում ազգային միաբանություն կուսակցության փոխնախագահ Ալեքսան Կարապետյանն ասում է. «Մենք խորապես հարգում ենք մեր ժողովրդի սահմանադրական իրավունքը երկրի իշխանությունները ձևավորելու հարցում. ուստի 100%-անոց համամասնական կամ համատեղ համամասնական մեծամասնական ընտրակարգերի ձևավորման հետ կապված հարցի կապակցությամբ կարծում ենք, որ ժողովուրդը պետք է իր կամքը արտահայտի համաժողովրդական հանրաքվեի միջոցով»։ Բանից պարզվում է, տնտեսական ազատությունների առումով Հայաստանն աշխարհում զբաղեցնում է 39-րդ տեղը և գերազանցում է այնպիսի երկրների, ինչպիսիք են Ֆրանսիան, Նորվեգիան, Սլովենիան և այլն։ Անդրադառնալով Heritage հիմնադրամի և Wall Street Journal-ի հրապարակած 2012 թվականի տնտեսական ազատության ցուցիչին, գրում է 4-րդ ինքնիշխանություն թերթն ու հեգնում. «Մեծ հաշվով բրիտանացիներն իրավացի են, Հայաստանում տնտեսական ազատություններն իսկապես շատ բարձր մակարդակի վրա են, բիզնես անելն էլ չափազանց հեշտ է. Դե թող փորձի որևէ մեկ նորինակ Փարիզի կենտրոնում Էյֆելյան աշտարակի մոտակա Մարսյան դաշտերում մի քանի ծառ կտրի ու սրճարան կառուցի, չի կարող. իսկ Երևանի կենտրոնում խնդիր չկա, փողը տալիս ես և մի քանի օրից թույլտվությունը պատրաստ է. Կամ թող ԱՄՆ-ում որևէ մեկը փորձի Նիագարայի ջրվեժի ճանապարհը շլանգբաումով փակել, մի ժանգոտ երկաթի վրա գրել քեֆի վայր ու զբոսաշրջիկներից տասական դոլար հավաքել, թույլ չեն տա, անհարկի բյուրոկրատական քաշքշուկ կսարքեն. իսկ Հայաստանում հարց չկա, փողը տալիս ես ում որ պետք է և բիզնեսը պատրաստ է. Նույնը շինարարության ոլորտում է. Կարող է որևէ մեկը Փարիզի լատինական թաղամասն իրացման գոտի հայտարարել և էլիտար շենքեր կառուցել, ով ուզում է լինի չի կարող. իսկ Երևանում այդ հարցը մեկից մեկ լուծվող է, փողը տալիս ես, Նարեկ Սարգսյանը Թամանյանի արխիվները քրքրում է և խնդրեմ, հանրային գերակշահը պատրաստ է. Նույնը առևտրի ոլորտում է. Համապատասխան տուգանքը վճարիր և ուզում ես կարագի փոխարեն թեկուս պլաստիլին վաճարիր. Բիզնես ենք զարգացնում, հանակ բան չի, հոր Նորվեգիայի նման ախմախ չենք, որ ինչ-որ բաղադրություններ ուսումնասիրենք», գրում է 4-րդ ինքնիշխանությունը։
Մամուլի տեսությունը ներկայացրեց Տիգրան Ավետիսյանը։ Ուղիղ 1 տարի առաջ արդեն նախկին քաղաքապետ Կարեն Կարապետյանի որոշմամբ Երևանի ողջ տարածքում արգելվեց փողոցային առևտուրը։ Սկզբում առևտրականները քաղաքապետարանի դիմաց բողոքի ակցիաներ էին կազմակերպում, հետագայում տեսնելով, որ դրանք որևէ արդյունք չեն տալիս, նրանց մի զգալի մասը գերադասեց առևտուրը ծավալել անհամեմատ ռիսկային կիսաանդհատակյա պայմաններում։ Քաղաքապետի փոփոխությունն առևտրականների մոտ որոշակի հույսեր առաջացրեց, որոնք սակայն կարծես եւս չեն արդարանում ի տարբերություն կադրային ոլորտի։ Այս մի հարցում Տարոն Մարգարյանը պատրաստ է շարունակել նախկին քաղաքապետի որդեգրած գիծը։ Թեման մանրամասնում է Կարլեն Ասլանյանը։
Երևանի քաղաքապետի խոսնակ Շուշան Սարդարյանը Ազատություն ռադիոկայանին փոխանցեց, որ քաղաքապետարանի դիրքորոշումը չի փոխվել եւ քաղաքապետ Տարոն Մարգարյանն էլ հետևողական է փողոցային առևտուրը արգելելու մասին նախկին քաղաքապետ Կարեն Կարապետյանի որոշումը իրականացնելու հարցում։
Տարոն Մարգարյանը մի քանի անգամ եւս կրկնել է, որ հետևողական են լինելու կանխարգելելու բացօթյա ապօրինի առևտրի հետ կապված ցանկացած դեպք, որը փոփոխություն չկա։ Փողոցային ապօրինի առևտուր չի լինելու։ Դրա համար կան նախատեսված մինի շուկաներ, որոնք գործում են, որոնք ավելի քաղաքակիրթ առևտրի կազմակերպման տարբերակ են։
Առևտրականները միջդեռ պատմում էին, թե Կարեն Կարապետյանի հրաժարականից հետո հույսեր էին կապում, որ նոր քաղաքապետը կվերանայի մոտեցումը եւ նամակով դիմել էին Տարոն Մարգարյանին։ Կորյուն Աբովյան փողոցների խաչմերուկում երկար տարիներ փողոցային առևտրով զբաղվող մարդիկ քաղաքապետանի արգելքից 1 տարի անց այստեղ կարելի ասել ընդհատակի առևտրով են զբաղվում շենքերի մուտքերում կամ ձեռքի վրա։
Ձեռքի վրա պատենտում, այնքան որ ովը հացի փոխայտատեն։
Այդպես կանգնում են փողոցում, միտեղ մի քանի կանաչ եմ դնում, գալիս են ասում կանաչի ունես, այդ ձերքի վրա բերում գրպան եմ դնում, տալիս եմ կլենդիս, ոչ մի տեղ չեմ տեսակավորում։ Մարդկային, որ կանգնում եմ, գիտեմ փող են հավաքում, ասում ես փող չեմ հավաքում, ես կանաչ եմ ծախում։
Ընդհատակյա, նախկին հաճախորդների շնորհիվ եւ մենք եւ նույնիսկ հաճախորդների մեծամասնությունը հասկանում է, որ դա զուտ իրենց բիզնեսի բարգավաճման գերշահույթի խնդիրն է, ոչ թե քաղաքակիրթ երկիր ունենալը։ Գալիս են, մոտենում են, հարցնում են ինչ ունենք, պահեստում ենք մենք դնում մեր ապրանքները, սեփական տունա դնում ենք, այդ տնից վերում ենք, վաճառում ենք, այնքան որ չնչին կարողանանք գոնե ցամաքած։ Պատկերացնում եք, ամիսա լինում, որ հոսանքից էլ ենք զրկվում։
Փողոցում միտք եւ բանջարեղեն վաճառող մարդկանց խոսքով անգամ եթե շենքի մուտքում տեղադրում են արգղեր, ստիպված են ամեն պահի հսկել ուշադիր լինել, քանի որ թե ոստիկանները, թե քաղաքապետանի աշխատակիցները պարբերաբար այցելում են եւ ստիպում հավաքել ապրանքը։
Ոչ մի բան է չփոխվել մեր համար, ոչ մի բան։ Քաղաքապետը փոխվեց, բայց ոչ մի բան չի փոխվել։ Ավելի խիստ, մեր երկրի տղամարդիկ, քաղաքապետարանի աշխատակիցները, ապարատները ձեռքին, եթե ես այդ սումկայով ընդեղից բերում եմ, ասենք 1 կիլո մանդարինը, որ վաճառեմ, դա էլ են նկարում, որ դրծում էլի վաճառքա գնում։ Այնքան տեղ երևույթ է, ու համարում են դա աշխատանք, բոլորովին ոչ մի բանի հույս չունենք։ Քաղաքապետին դիմել են, որ անձամբ իր հետ հանդիպում կազմակերպի, հույսով են ոք կազմակերպի, բայց մենք ոչ մի լավ բան չենք սպասում, միայն ուզում ենք այս քաղաքից գնանք։
Տարոն Մարգարյանի խոսնակ Շուշան Սարդարյանը հակադարձում է, ապօրինի առևտուր են անում եւ քաղաքապետից չպետք է ակնկալիքներ ունենան։
Կիսանցակակյա են անում, բայց եթե մի բանը օրենքի հակասում է, օրենքի շրջանակում չի, օրենքը թույլ չի տալիս, ապա իրենք ինչ են ակնկալում։ Առնվազն տարակուսելի է այսօր իրենց հայտարարությունները։
Անցած տարի բազմաթիվ բողոքի ցույցեր անցկացրած առևտրականից շատերն էլ գործընկերների փոխանցմամբ 1 տարի է գործազուրկ են։ Նրանք, ովքեր փորձում են ընդհատակյա առևտուր անել, պնդում են, որ չեն կարող քաղաքապետանի առաջարկած մինի շուկաներում տեղի վարձ վճարել, քանի որ առևտրով ընդամենը օրվա հացի խնդիր էին լուծում եւ հիմա զրկվել են ապրուստի միակ միջոցից։
Երեխան 15 օր աղարաբաղում է, պոլիսիա գնա, բաղը չեմ իսկ։ Ես 10,000 դրամ չեմ կարող աշխատեմ, գնա մի մեջ երեխային տեստամ։ Իմանաք ինչքան պարգելով տոկոսներ ունեմ, ինչքան պիտի այս երկրի անօրինականություններին սենց դիմակայեմ, որտեղ որ ապաստան տան, մենակ ինձ տանեն այս երկրից։
Ընդամենս այս պալտով տան մեջ նստում եմ, որ մուծումներ չանեմ, բայց 20 տարի է 92 թվից ստեղ աշխատում եմ։ Ես ուղակի կառավարությանը մի հարց եմ տալու, մինչև շակի անցնել է, մարդիկ ինչ պետի ուտեն, եթե ես ընտանիք չունեմ, երեխա չունեմ, ինչով է ինձ պետությունը մի ձեռք պահում եւ ասի տեղ փողոցում մի կայլի։
Կարլեն Ասլանյան, Ազատություն ռադիոկայան, Երևան։
Նոր սկանդալային պատմություն կապված Երևանում վերջին տարիներին ծավալված էլիտար շինարարության հետ, ինչպես եւ Նորաշեն 2007 կոոպերատիվի դեպքում Սարյան փողոցի վրա գտնվող էլիտար շենքերից մեկում մարդիկ միլիոնավոր դրամներ են վճարել, բայց մնացել են թե առանց գումար եւ թե առանց բնակարան։ Խարդախության սցենարն այս դեպքում նույնն է, միևնույն բնակարանը վաճառվել է միանգամից մի քանի գնորդի։ Նաիրա Բուլադարյանն է ներկայացնում մանրամասները։
Խարդախության մեջ մեղադրվող ԳԱԲ բնակչին սահմանափակ պատասխանատվությամբ ընկերության տնօրենից դժվարացների թիվն ավելանում է։ Գագիկ Պապոյանից խաբված ընտանիքներին ավելանում են եւս մի խումբ ընտանիքներ, որոնց տույգ թիվն առայժմ պարզ չէ։ Պապոյանի ընկերության անվան շուրջ հերթական սկանդալն է հասունանում։ Ընկերության տնօրեն Գագիկ Պապոյանի նկատմամբ դեռևս անցած տարվա դեկտեմբերին Հայաստանի գլխավոր դատախազության պետական շահերի պաշտպանության վարչությունում հարուցվել է քրեական գործ։ Ըստ հարուցված քրեական գործի, Պապոյանն իր ընկերության կողմից կառուցած էլիտար շենքի բնակարանները վաճառել է մի քանի մարդու, նրանցից հափշտակելով խոշոր գումարներ։ Բնակարանատերերն Ազատություն ռադիոկանին պատմել էին, որ իրենց տվյալներով շենքի 172 բնակարանների համար 700-ից ավելի առուծախի պայմանագիր է կնքված, այսինքն գրեթե բոլոր բնակարանները 3-ից 5 գնորդ ունեն։ Արամի փողոցի վրա գտնվող շենքին փաստորեն ավելացել է Պապոյանի կողմից կառուցված եւս մեկը, Սարյան 19-21 շենքը, որի բնակիչներն իրենց համարում են Պապոյանի խարդախության հերթական զոհերը։ Նրանք չեն կարողանում հաստատվել բնակության համար արդեն պիտանի շենքում։ Վահան Սարուխանյանը մի քանի տարի առաջ նախնական պայմանագիր է կնքել Պապոյանի հետ, բայց շենք մտնել չի կարողանում։ Տան շքամուտքին երկաթե դուռ է տեղադրվել, որով էլ փակվել է մուտքը Սարուխանյանի ընտանիքի համար։
Արգել դրվեց ինձ Սարյանի բնակարանը մտնելուն, ու ես որքան նկատել եմ, բանեմարի բնակարանը մեկ ուրիշ է ատարված։
Ազատություն ռադիոկանի հավաստի տեղեկություններով Պապոյանը գտնվում է Ռուսաստանի Դաշնությունում։ Բնակիչներն արդեն 3 ամիս է նրան չեն կարողանում գտնել։ Մինչդեռ անցած տարիներին սկսած 2006 թվականից Պապոյանը նախնական պայմանագրեր կնքելով բնակիչների հետ, նրանց հետ պայմանավորվել է շենքի կառուցումից հետո բնակարան հատկացնել։
Այսօր խաբված է վիճակում ենք, ոչ մեկս չենք։ Կոնկրետ այս շենքի մեջ ամեն բնակարաններ կան, որ մի քանի հոգի տերեր ունեն։
Սարուխանյանը Արամի փողոցի վրա գտնվող երկհարկանի սեփական տուն ուներ։ Պետական կարիքների համար նրա եւ նրա հարևանների տունը կառավարությունը քանդեց, փոխարենը խոստանալով նույն տարածքում կառուցվող շենքերից մեկում բնակարան հատկացնել։ Բնակչի հետ ընկերության ղեկավարը 3 պայմանագիր կնքեց, ըստ որի նրան էր հատկացնելու կառուցվող 3 շենքերից 3 բնակարաններ։ Մինչ օրս, սակայն, Սարուխանյանի հետ ընկերությունը վերջնական պայմանագիր չի կնքում։ Սարուխանյանին խոստացած բնակարանն իսկապես ուրիշի է վաճառվել։ Բնակարանի մուտքի դռան կողքին մի հեռախոսահամար էր նշված հետևյալ վերտառությամբ. Բնակարանը գնված է։ Սարուխանյանը զանգահարելով նշված համարով տեղեկացավ, որ բնակարանը դեռ 2 տարի առաջ Պապոյանը վաճառել է մեկ ուրիշի։
Ալո, բարև ձեզ։ Ես Սարյանի 19-21 շենքից եմ զանգահարում ձեզ։ Հա, այդ բնակարանում բնակարանի պատին կարդացի ձեր հեռախոսի համարը։ Անգեր ջան, հարցը գիտես որ նա իմ տունը քանդել են, իմ հետ պայմանագիր են կապել, այդ բնակարանն էլ հասցրել են ինձ։ Դրա համար եմ զանգում ձեզ, ասնեմ, որտեվ պատահական հանդիպեցի ձեր հեռախոսի համարին։
Եթե Սարուխանյանին բնակարանի խոստում է տրվել հաշվի առնելով այն հանգամանքը, որ նա այդ տարածքում տուն է ունեցել, ապա մնացած բնակիչներից ոմանք գնել են այդ բնակարաններն ու հիմա չեն կարողանում մուտք գործել այնտեղ։
Պարտավորապես հիմնանստելա պարկինգել հետո $80,000 պլյուս, որ ինքը պտի մեջը գյաշ կաշեր պատոհանդներ, ինքը չի կարացի անի, այդ գյաշ պատոհանդ ճաշկա էլեկտրապլավոտկա դրսի դուր բան, դրանք էլ են ես արել։
Սարուխանյան, ինչպես նաև բնակիչները դիմել են Հայաստանի նախագահին, գլխավոր դատախազին, ինչպես նաև պայմանագրային պարտավորությունները չկատարելու համար հայցեր են ներկայացրել դատարան ընդեմ Պապոյանի։ Գլխավոր դատախազությունից Ազատություն ռադիոկանին փոխանցեցին, որ գործն ուղարկվել է հատուկ քնչական ծառայություն, այս գործով սակայն առայժմ ձերբակալվածներ չկան։ Նաիրա Բուլղադարյան, Ազատություն ռադիոկայան, Երևան։
Չէ, Հայաստանում շատ են խոսում հայրենական արտադրողների համար բարենպաստ պայմաններ ստեղծելու անհրաժեշտության մասին, այնուհանդերձ այդ նույն հայրենական արտադրողները տարեց տարի ավելի դժվարին պայմաններում են հայտնվում։ Ակցիզային հարկերի հերթական փոփոխությունից հետո փաստի առաջ են կանգնել ծխախոտի արտադրությամբ զբաղվող հայկական ընկերությունները։ Հայկական արտադրության ծխախոտի սպառման մի զգալի մասը ապահովող Գյումրիից հաղորդում է Սաթենիկ Վանցյանը։
Այս սպառողին հունվարի 1-ից հերթական անակնկալներ սպասվում իհարկե գնաճի տեսքով։ Այս անգամ հայկական արտադրության ծխախոտի որոշ տեսականու գներ են բարձրացել։ Այսօր պատահական մտա մի կրպակ, որտեղ ծխախոտ էին վաճառում ու ճշտեցի, թե որքանով է թանկացել տեղական ծխախոտը։
Հունվարի 1-ով 30, 40, 20 Այս կներ թանկացել է։
Թե պատճառն ինչն էր, կրպակատերն էլ չգիտեր։
Իդեք իրանք արդեն գիտեն, որովհետև իրանք ցեխերն են, իրանք ինչ որ ուզենան, էդեկ կենեն։ Կողքից էլ չկա այդպես մի անձնավորություն, որ կայնիս է, թե մենք ինչ կառնենք, ինչ ռոջիվ ունենք, ինչ փող ունենք, որ դու կթանկացնեք։ Բոլորն էլ թանկացել է, անթանկացնելու բան չկա։ Պարման վրա ոստել է թանկացումը։ Գնողներն էլ են քչացել։ Փողը չկա ժողովրդի ձեռքը, առաջվա առևտուրը չկա, ավելի քանի կեշտա վադի կեշտա։
Որ ծխախոտի գինը թանկացել է, սպառողը չի զարմացել, քանի որ համատարած թանկացումների ֆոնին սպասելի էր, բայց այնուամենայնիվ պատճառը չեն հասկանում։
Ո՞մը ճշտենք, պես դեղեմ կարս ենք երթանք ճշտենք։
Օրվա մեջ քանի տուպեկտուկ ծխում։
Երկու սեղել է իրեք, են են ոյ հաստ, կեղացոց սեսին է թոտուն ծանեք, թոտուն մեր թոտուն նեղնի, մեր նեժանք եղնի, եղավ եժան։
Մեր տասը տարամ թանգծել է, որ նոր ես կծխեմ։
Ինչ է թանգածը, ճշտել եք, ինչ։
Ու ես իմ այդ կուրջանամի, ովի էդ, որի մարեն գիտեցե, որ ես գիտենամ որն է, լավը չծխել, նեշտը տեսնինք։
Գիտես ինչ, ով քնեն շուտ է լավ, ընը կաշկադեր ժողովրդին մեր վնասեմ պատճառը։ 10 դրամ մենակ ես մեր պաշկի մեջ, այսպես քանի 100 հազարավոր պաշկե կա, այդ արդադրողն է շահույթ կտիսել։
Ո՞վ է, ի՞նչ է, չի թանգծել, ձն չի թանգի, ի՞նչ իմաստ ունի։ Ես է խո մեր արդադրանքն է, որ էլ տա չի գավորում մենք ծախի, մեր թութունը մեր անելու։ Այս
չէ թանգածել։
Բայց խո մեզի չեն ասել, դե ինչու համար է թանգծել, ինչ պատճառով է թանգծել, իրանք չեն ասել, ոչինչ, ոչինչ, մենակ թանգծել։
Այդ հարցերը կուտանան, որ թանգծնեք է, մենք ինչ։
Կան թանգն կան լավ, ես երգրում, ես երգրում։
Այդ կան փողում եք, որ ինչ կան թանգ, այդ կան լավ։
Չունիմ բացություն ու կունենամ, հություն ու որ կունենամ։ Եվ այդ նրությունները փողով չէ, դեմնությունները լիկը փող է։ Գերխներից մանանակը թափի։
Մենակ խոհ ծխախոտը չէ, ամենիշ է թանգծել է, իրգուն լսել ես, գինին էլ է թանգծել, 200 դրամ։ Ամենիշ է թանգծել է։
Այսինքն, այսպես ասած, ծխել, խմել, հա։
Ծխել, խմել, ուտել, հագնել բացառում է մարդկանց մոտ։
Չի կարելի։
Չի կարելի։ Ոչ է տականալ։ Էդի մարդուն շատ վնաս է։
Ճիշտ եք, ի՞նչն է պատճառը, որ
թանգծել։ Աքսիզն է թանգծել, կառավարությունը թանգծել է աքսիզը։ Նորմալ է թանգծել ամեն ինչը։
2500 դրամ թոշակ նպաստեն ավելցել։
Ահա։
Նորմալ է թանգծել դեն։ Ինչ կթվա, ասենք ավելի ռասխոտ են եղնող բանը, որ մարդիկ ուզեն չուզեն կարնի։
Մարդը ստիպված։
Հա, ամի օր հացը թանգնա, չէ կարնի։
Նույնն է ծխողի համար, ծխախոտն է։ Նույնն է ծխողի համար,
ավելի պետար, հաց կրնացուլ ես, պետ ծխել չես կարնի։
Հայկական արտադրության ծխախոտի գինը ոմանց կարծիքով բարձրացել է ներկրվող ծխախոտի սպառման ծավալներն ավելացնելու համար, դա որակելով որպես ներկրողի ու տեղական արտադրողի միջև շուկայի կռիվ։
Բերածին բերածին քաշեք, որ բերավ բիզնեսմենի կուզեն որ ավելի լավ հարստնա։
Ամեն դեպքում արդյոք պատրաստ է ծխողը թողնել ծխելն ու ասնել, այսպես ասենք, առողջ ապրելակերպին։
Չէ, ձերքը ծխելը թողնակ, եղնի ամենով պրոբլեմ է։
Կկարողանա դուք թողնել ծխելը, թե չէ։
Գիտեմ, չեմ փորձել, բայց ես դերևույթին հա։
Թողնելու եք ծխելը, թե չէ։
Չէ։
Շարունակելու եք ծխել, թանկացած կնալ։
Հա։
Դա փելությունը մի հարցնա։
Առողջ մամին առողջ հոգի։
Որ չծխին, նոր են ժամանակի բիզնեսմենները հաստ բզերը տեսնիմ, դե իրանք այդ պապիրոս ծախելով ուրիս փող կաշխատի։
Հայկական ծխախոտ արտադրող Grand Holding ընկերության հասարակայնության հետ կապերի պատասխանատու Վահրամ Բրությանն Ազատություն ռադիոկայանին տեղեկացրեց, թե իրենց կողմից արտադրվող ծխախոտն ինչու է թանկացել։ Ըստ վերջինիս, ծխախոտի արտադրանքի համար հաստատագրված վճարների մասին օրենքում կատարված փոփոխությունների արդյունքում 2011 և 2012 թվականներին 1 տուփի հաշվարկով 30 դրամով բարձրացել է տեղական արտադրության սիգարետների համար հաստատագրված վճարները։ Հարկերի բարձրացման պատճառով 2012 թվականի հունվարի 1-ից բարձրացել են նաև Grand Holding-ի կազմի մեջ մտնող ընկերությունների կողմից արտադրվող սիգարետների մի մասի բաց թողման գները, միջին հաշվով 10 դրամի չափով, տեսականուց կախված մի մասի գները բարձրացել են ավելի շատ, իսկ մի մասի դեպքում գնային փոփոխություններ չեն կատարվել։ Սա հիշեցնեմ Grand Holding ընկերության պարզաբանումն էր։ Սաթենիկ Վանցյան, Ազատություն ռադիոկայան, Գյումրի։
Ֆրանսիայում շարունակվում են հայոց ցեղասպանության ժխտումը քրեականացնող օրինագծի շուրջ քննարկումները, և եթե նախագահ Սարկոզի կուսակցությունը սոցիալիստներն ու կոմունիստները պատրաստ են կողմ քվեարկել այս նախաձեռնությանը, ապա ֆրանսիական սենատում ներկայացված մի շարք ավելի մանր կուսակցություններ կարծես պատրաստ են հետևել թուրքական կողմի կոչերին և դեմ հանդես գալ հայոց ցեղասպանության ժխտումը քրեականացնող նախաձեռնությանը։ Հեռահաղորդակցության ոլորտի ռուսական խոշորագույն ընկերություններից մեկը Ռոստելեկոմը պատրաստվում է գործել ինտերնետի հայաստանյան շուկա, իսկ վրաց միլիարդատեր Բիդինա Իվանիշվիլին մտադիր է անկախ հեռուստալիք ստեղծել։ Այս թեմաներն են տեղ գտել այսօրվա մոլորակ հանդեսում, որը դες կներկայացնեն Անուշ Մարտիրոսյանը, Տաթևիկ Լազարյանը, Ազա Բաբայանն ու Ռուզան Գյուրեղյանը։
Ֆրանսիայի սենատը հունվարի 23-ին սկսելու է քննարկել հայոց ցեղասպանությունը ժխտելու համար քրեական պատիժ սահմանող օրինագիծը, և ակնկալվում է, որ սենատը պետք է հաստատի անցյալ ամիս տորին պալատում ընդունված նախագիծը։ Հիշեցնեմ, երկու օր առաջ խորհրդարանական լսումներ տեղի ունեցան, և բավականին բուռն ելույթով հանդես եկավ Թուրքիայի դեսպանը։ Թուրքական կողմը առհասարակ բավականին կոշտ հայտարարություններով է հանդես գալիս, և այժմ Փարիզում մեր թղթակից Ռուզան Գյուրեղյանից կիմանանք, թե արդյոք թուրքական կողմի այդ կոշտ վերաբերմունքը որևէ ազդեցություն ունենում է Ֆրանսիայի սենատի ներկայացուցիչների վրա։
Կոշտ հայտարարությունները կարող են որոշ ազդեցություններ ունենալ, բայց ոչ ամենամեծ խմբերի վրա։ Այս օրերին սենատի քաղաքական խմբերը մեկը մյուսի հետևից հայտարարում են իրենց մտադրությունը կողմ թե դեմ քվեարկելու մասին։ Այսօր սենատի բնապահպանների, ինչպես նաև հասարակական և դեմոկրատական եվրոպական համախմբում կոչվող կուսակցությունների խմբերն էլ, որ հանդես են եկել հայտարարություններով, նշելով իրենց ընդդիմությունը ցեղասպանությունների օրինագծին։ Առաջին խումբն ունի ընդամենը 10 սենատոր, իսկ երկրորդը 16։ Այս փոքրատիվ խմբերը, որոնց ընդդիմությունը չի կարող որոշիչ հետևանք ունենալ ցեղասպանությունների օրինագծի ընդունման համար, տվել են պատճառաբանություններ, ըստ որոնց այդ օրինագիծը կխանգարի Հայաստանի և Թուրքիայի միջև իբրև թե սկսված հարաբերությունների բարելավմանը, երկրներ, որոնք Ֆրանսիայի բարեկամներ են և պետք է շարունակեն մնալ, իբրև այդպիսին նշված է այդ հայտարարություններից մեկում։ Մենք գիտենք, որ ցեղասպանություն է տեղի ունեցել Թուրքիայի հայ և թուրք հետազոտությունների աշխատությունները սկսում էին խորհրդատությունների մղել թուրք տարբեր քաղաքական և հասարակական գործիչներին, և այդ օրինագիծը կարող է անհաջողության մատնել սկսված աշխատանքը ցեղասպանության ճանաչման համար, ասել է ֆրանսիական մամուլի գործակալությանը սենատի բնապահպանների խմբի ղեկավարը։ Բայց երկու օր առաջ սենատի սոցիալիստական և կոմունիստական խմբերը հանդես էին եկել մի հայտարարությամբ, ըստ որի ընդհանուր թվով 151 հոգի կազմող այդ խմբերի մեծամասնությունը դրական քվեր է տալու նույնը 132 հոգուց բաղկացած աջակողմյան ՈՒՄՊ կուսակցության սենատորների համար, որոնց ներսում է նախագահ Նիկոլա Սարկոզի։
Այսինքն, Ռուզան, մենք կարող ենք այս պահի դրությամբ հստակ նշել, որ գերակշիռ մեծամասնությունը փաստորեն մտադիր է կողմ քվեարկել։
Այո, ֆրանսիական մամուլի գործակալությունը նշել է, եթե նույնիսկ այդ երկու մեծ խմբերի սենատորներից բոլորը կողմ չքվեարկեն օրինագծին, այդուհանդերձ օրինագիծը մեծ հավանականություն ունի վերջնականապես ընդունվելու Ֆրանսիայի խորհրդարանի կողմից։
Կոմերսանտ թերթը գրել է, թե Ռոստելեկոմ ընկերությունը մտադիր է գնել հայկական հեռահաղորդակցման ոլորտի օպերատոր GNC Alpha ընկերության բաժնի տոմսերի մեծ մասը, բացի այդ ռուսական ընկերությունը ըստ Կոմերսանտի հետաքրքրված է Ucom ինտերնետ պրովայդերի ձեռքբերմամբ։ Ազա, խնդրում եմ ներկայացրու մանրամասները։
Ամեն ինչ չէ, որ Հայաստանը վաճառված է ռուսաստանյան ընկերությունների, կան դեռ հայկական ընկերություններ, որ հետաքրքրություն են ներկայացնում
Ռուսաստանի համար։ Հեղինակավոր Կոմերսանտի տվյալներով ռուսական Ռոստելեկոմ ընկերությունը մտադիր է գնել հայկական GNC Alpha ընկերության բաժնեթղթերի 75% -1 բաժնետոմս։ GNC Alpha-ն հանդիսանում է ցանցային ծառայությունների օպերատոր Հայաստան, բացի այդ Ռոստելեկոմը մտադիր է գնել նաև Ucom ընկերությունը, սա արդեն առաջիկայում։ Ռոստելեկոմ ընկերության մամլո ծառայությունը պաշտոնական մեկնաբանություն չի տալիս, նախատեսված է, որ եկող շաբաթ կլինեն մանրամասներ այս գործարքի վերաբերյալ։ Երկու շաբթի օր Ռոստելեկոմի տնօրենների խորհուրդը քննարկելու է հարակից երկրների հաշվին ընկերության ընդլայման ռազմավարությունը։ GNC Alpha ընկերությունը գնահատված է այսօր մոտ $30 միլիոն, 75% համար Ռոստելեկոմը մտադիր է վճարել շուրջ $22.5 միլիոն, ընդ որում գնորդը հանդիսանալու է Ռոստելեկոմի ընկերություններից մեկը Կիպրոսում գրանցված Telesat Network-ը։ Իդեպ ռուսական Կոմերսանտի տեղեկություններով հայկական GNC Alpha ընկերությունը իր ակտիվները դեռ անցած տարի մայիսին ավելի թանկ էր գնահատվում, $50-60 միլիոն, սակայն ոչ ռուսական MTS ընկերությունը, ոչ էլ Vivacell, ոչ էլ Trasttelecom-ը ընկերությունը գնելու ցանկություն անցած տարի չէին հայտնել։ Անուշ,
ես ավելացնեմ, որ քիչ առաջ մենք կապ հաստատեցինք Ucom ընկերության կոմերցիոն տնօրեն Արամ Բարսեղյանի հետ, և նա ասաց, որ Ռոստելեկոմի հետ այս ընկերությունը վաճառելու հարցը չի քննարկվել և առհասարակ այս ընկերությունը չի վաճառվում։
Մենք որևիցե առաջար կամ քննարկում Ռոստելեկոմ ընկերության հետ չենք ունեցել, չունենք և երբևէ, ոչ թե ոչ հիմա, ոչ նախկինում, հա, ինչ որ քննարկում վաճառելու մասին Ucom-ի երբեք չի եղել։
Ի տարբերություն Հայաստանի, Վրաստանում ընտրություններից առաջ ոչ թե փակվում են իշխանության վերահսկողությունից դուրս աշխատող հեռուստաընկերությունները, այլ տրվում են անկախ հեռուստաընկերություն բացելու հնարավորություններ։ Հայաստանում, հիշեցնեմ, 2022-ի ապրիլին ընտրություններից առաջ էր, երբ ԱՄԵԿ Plus-ը զրկվեց հեռուստակապուղուց, և մինչ օրս Հայաստանում մի քանի համապետական ընտրությունների անցկացումից հետո էլ այս հեռուստաընկերությունը մնում է եթերազրկված։ Միջդեռ հարևան Վրաստանում իշխանությունը շատ լավ տեղյակ լինելով նոր հեռուստաընկերության ղեկավարի ինքնությունից էլ, նրա ընդդիմադիր քաղաքական հայացքներից էլ զերծ է մնացել որևէ խոչընդոտ ներկայացնելուց։ Տաթև երբ է մեկնարկելու ընդդիմադիր հայացքներով հայտնի Բիդինա Իվանիշվիլին պատկանող հեռուստաընկերության գործունեությունը։
Անուշ, նշեմ, որ վրացական նոր հեռուստաալիքը, որ կոչվում է Y-ը, մարտին կսկսի իր հեռարձակումը, սա այս մասին հաղորդում են վրացական լրատվամիջոցները։ Ես նշեմ, հիշեցնեմ, որ Վրաստանում խորհրդարանական ընտրությունները հենց այս տարի են լինելու, մյուս տարի նախագահական ընտրություններն են, և ահա նախընտրական փաստորեն այս շրջանում Վրաստանում հիմնվում է մի հեռուստաընկերություն, որը պատկանում է ընդդիմադիր գործիչ միլիարդատեր Բիդինա Իվանիշվիլին։ Վրաստանում ևս մեկ ընդդիմադիր հեռուստաընկերություն է գործում, որը Մաեստրոն է։ Y-ը հեռուստաընկերության ղեկավարը փաստացի լինելու է Բիդինա Իվանիշվիլի կինը Եկատերինա Խվեդելիձեն, հենց նրան պատկանող Ակցեպտ ընկերությանն է անհատույց փոխանցվել Y-ի կառավարում, այս տեղեկությունը փոխանցել է Իվանիշվիլի մամլոխոսնակը։ Y-ը հեռուստաընկերության սեփականատերը Իլիա Կիկաբիձեն է, ով նաև վրացական ընդդիմադիր Մաեստրո հեռուստաընկերության տնօրենն է։ Նախ ներկայացնեմ, թե ինչպես է ստացվել, որ Y-ն լիցենզիա է ստացել և այժմ էլ տրվել է Բիդինա Իվանիշվիլին։ 2011 թվականի սեպտեմբերին Մաեստրո հեռուստաընկերության տնօրեն Իլիա Կիկաբիձեն ստացել է հեռարձակման լիցենզիա, 24 ժամյա հեռարձակման լիցենզիա, թեև այդ ժամանակ նա հայտարարել էր լրագրողներին, որ պատրաստում է երկու հեռուստաընկերություն գործարկել, Մաեստրոն և Y-ն, սակայն այժմ Y-ի կառավարումը նա հանձնել է Բիդինա Իվանիշվիլին։ Թեև ոչ գործարքի, ոչ դրա արժեքի մասին Մաեստրոյի ղեկավարը դեռ չի բարձրաձայնում, իսկ Իվանիշվիլի մամլոք հարտուղարը հայտնում է, որ ղեկավարումը անհատույց է տրվել իրենց, սակայն վրացական լրատվամիջոցներին հայտնի է դարձել, որ Բիդինա Իվանիշվիլին $2 միլիոն է վճարել Y-ը հեռուստաընկերության համար։ Հեռուստաընկերությունը ղեկավարելու փորձ Իվանիշվիլին ունի 90-ականներին գործարար միլիարդատիրոջներ պատկանում 9-րդ ալիք հեռուստաընկերությունը, որը սակայն 2003 թվականին Վարդերի հեղափոխությունից հետո դադարեց գոյություն ունենալ։ Այժմ Իվանիշվիլին համարում է, որ հեռուստաընկերությունը փակելու որոշումը սխալ էր։ Ես նշեմ, Անուշ, որ Բիդինա Իվանիշվիլին դեռ վրացական երազանք իր շարժումը հիմնադրելիս դեկտեմբերին 2011-ի նշել էր, որ մտադիր է իր հեռուստաալիքը բացել և պատրաստ է ընդունել բոլոր այն լրագրողներին, ով ովքեր կորցրել են իրենց աշխատանքը կամ տուժել են իշխանությունների պատվերը կատարելուց հրաժարվելու պատճառով։ Ըստ Իվանիշվիլի, հեռուստաընկերությունների մեծ մասը գտնվում են նախագահի վերահսկողության տակ։ Ինչպես արդեն նշեցի, հեռուստաընկերությունը կառավարելու է Իվանիշվիլի կնոջը պատկանող Accept ընկերությունը։ Իդեպ Իվանիշվիլի կինը Եկատիրի Նախվեդելիձեն բավական ակտիվորեն ներգրավել է նաև իր ամուսնու քաղաքական գործունեության մեջ, նա պատրաստվում է ղեկավարել իր ամուսնու կուսակցությունը, որը ամենայն հավանականությամբ կհիմնադրվի հունվարի վերջին, փետրվարի սկզբին։ Շնորհակալություն Տաթև։ Մոլորակ ծրագրին մասնակցեցին Տաթև Լազարյանը, Ռուզան Գյուրերյանը, Ազա Բաբայանը եւ Անուշ Մարտիրոսյանը։
Եթե բաց եք թողել մեր եթերաժամը, լսեք Ազատություն ռադիոկայանի հաղորդումները ձեզ հարմար ժամին մեր ինտերնետային կայքերում azatutyun.am։ Ինտերնետում մենք հասանելի ենք օրվա յուրաքանչյուր պահի azatutyun.am։
Այսօր այսքանը, խոսափողի մոտեր Գևորգ Ստամբոլցյանը, Ազատություն ռադիոկայանի հայկական ծառայությունը մաղթում է ձեզ ամենայն բարիք և հաջողություն։